Անցավ մեկ ժամ։ Երեխայի մոտ լուրջ վնասվածքներ չհայտնաբերվեցին, միայն աննշան քերվածքներ և նուրբ բերանի շուրջը արյան հետքեր կային։ Նա քնեց մայրական կրծքի ջերմության տակ։ Վերջապես Բրիջետը խելքի եկավ և բոլորին պատմեց իր տեսածը, բացի Սայսելիից, որն այդպես էլ դեռ ոչինչ չգիտեր, որովհետև նրա և Էմլինի սենյակը գտնվում էր շենքի հակառակ կողմում, որտեղից բղավոցները չէին լսվում։ Ուղարկեցին աբահոր հետևից։ Նա իր վանականների ուղեկցությամբ հայտնվեց ճիշտայն ժամանակ, երբ ամպրոպ սկսվեց և հոր դանձրև տեղաց։ Դիպվածը պատմեցին նաև աբահորը։ Նրա դեմքը գունատ էր։ Վանականները սարսափահար խաչակնքում էին։ Վերջում նա հարցրեց Մեքսի մասին։ Նրան պատասխանեցին, որ մահացած թե կենդանի դեռ մատուռում է, ուր ոչ ոք սիրտ չի անում մտնել։ «Գնանք տեսնենք», ասաց աբահայրը։ Երբ մոտեցան մատուռին, դուռը, ինչպես Բրիջետը պատմեց, ներսից փակ էր։ Ուղարկեցին դարբիններ կանչելու, որոնք սկսեցին փականքը ջարդել։ Մյուսները անձրևի տակ կանգնած սպասում էին։ Վերջապես դուռը բացվեց, և որովհետև արդեն բոլորովին մութն էր, բոլորը ջահերով և մոմերով աբահոր գլխավորությամբ մտան մատուռ։ Բեմի մոտ հատակին ինչ-որ բան էր փրված։ Երբ ջահերով լուսավորեցին, ապա մարդիկ տեսան մի բան, որից սկսեցին փախչել, բոլոր սրբերին օգնություն կանչելով։ Կենդանության ժամանակ տատմեր Մեքսը երբեք աչքի չէր ընկել իր հմայքներով։ Իսկ ինչ կարելի է ասել, երբ դրան այդպիսի վախճան էր հասել։ Լույսը բացվեց։ Լորդ աբահայրը և վանականները հավաքվեցին ընդունարանում, իսկ նրանց դիմաց նստած էին Լեդի Մայրապետը և միանձնուհիները։ Այստեղ էր նաև Էմլինը։ «Սա կախարդանք է», ճչաց աբահայրը, բրունցքով խփելով սեղանին։ «Հրեշավոր կախարդանք! Ինքը Սատանան և նրա դևերը շրջում են ամբողջ գավառում և օթևանում ձեր Մենաստանում. անցած գիշեր նրանք իրենց ցույց տվեցին. և դաժան մահից փրկեցին երեխային ու պատժեցին զզվելի մարդասպանին», ընդհատեց Էմլինը։ «Ձայնդ կտրիր, վհուկ», բղավեց աբահայրը։ «Հեռու ինձանից, Սատանա! Ես քեզ ու քո գործակիցներին լավ գիտեմ»։ Այս բառերն ասելիս նա նայեց վանամոր կողմը։ «Դուք ի՞նչ նկատի ունեք, միլորդ աբահայր», գրգռված հարցրեց մայր Մաթիլդան։ «Ես ու իմ քույրերը ձեզ չենք հասկանում. Էմլինս Թոհերն իրավացի է. Միթե կարելի է կախարդանք համարել այն, ինչը բարի ավարտ է ունեցել. այո, Սըր Ջոն Ֆոթրելի ուրվականն այստեղ հայտնվել է և մենք բոլորս դա տեսել ենք. Բայց նա ի՞նչ է արել. Ոչնչացրել է չարագործ այդ կնոջը, որին դուք եք մեզ մոտ ուղարկել, և փրկել է անմեղ մանուկին այն ժամանակ, երբ պառավը իր մատը մցրած է եղել նրա կոկորդը, որպեսի կտրի անմեղի կյանքի թելը. Եթե դա կախարդանք է, նշանակում է ես նույնպես վհուկ եմ. Ասացեք, խնդրեմ, այդ անպիտանը ի՞նչ էր ակնարկում, երբ աղաչում էր ուրվականին խնայելու իրեն, բղավելով, թե ինք աղքատ կինը, որ իրեն կաշառել են այդ չարագործությունը կատարելու. Միլորդ աբահայր, ով է նրան կաշառել? Կարող եմ երդվել, որ մեզ մոտ Մենաստանում ոչ ոք. Իսկ ով է Սըր Ջոն Ֆոթրելին կենդանի մարդուց վերածել ոգու? Ինչու է նա հիմա ուրվական դարձել?»
«Ես հանելուկներ լուծելու համար չեմ եկել, կին. Իսկ դու ով ես, որ նման հարցեր ես տալիս ինձ? Քեզ պաշտոնանք կանեմ և ամբողջ Մենաստանը բանադրանքի կենթարկեմ. եկեղեցու դատավճիռը կորոշի ձեր ճակատագիրը. Չհամարձակվեք ձեր ոտքայստան շեմից դուրս դնել, մինչև չգումարվի տրիբունալը, որը ձեզ կդատի. Եվ հույս չունենաք, թե ձեզ կհաջողվի փրկվել. Ձեր Անգլիան հոտել է, և ամենուրեք վխտում են հերետիկոսները. Բայց», ավելացրեց նա,
ձայն իջեցնելով։
Կրակը թեժ է, իսկ անտառում չորացած ցախ շատ կա։ Թող ձեր հոգիները պատրաստ լինեն դատաստանի։
Վերջ,
ես գնացի։
Արեք, ինչ ուզում եք,
պատասխանեց կատաղած մայր Մաթիլդան։
Երբ մեղադրանք ներկայացնեն, մենք պատասխան կտանք։ Իսկ առայժմ խնդրում եմ հավաքել ձեր վարձկանի մնացուկները։ Մենք չենք ուզում, որ նա մեր կողքին լինի, և նա մեզ մոտ գերեզման չի գտնի։ Թեև դուք և ձեր նախորդները վերագրել են ձեզ չպատկանող իրավունքներ, բայց մի լոր դաբահայր, մեր Մենաստանի հիմնադրման հրովարտակը տրված է Անգլիայի թագավորի կողմից։ Այն հաստատել է Էդուարդ առաջինը, և այդ օրից միայն թագավորը կարող է ստորագրել մայրապետի նշանակումը, ուրիշ ոչ ոք։ Իսկ իմ նշանակումը ստորագրված է անձամբ Հենրիխ 8-րդի ձեռքով։ Դուք ինձ պաշտոնանք անել չեք կարող, ես կբողոքեմ թագավորին։ Գնաք բարով, միլորդ։
Եվ այս բառերն ասելով, պառավ միանձնուհիների իր շքախմբի ուղեկցությամբ, վանամայրը սենյակից դուրս գնաց վիրավորված թագուհու նման։ Երբ մանկասպանի կործանումից հետո անվնաս երեխային հանձնեցին մորը, Սայսելին արագ ապաքինվեց։ Մեկ շաբաթից հետո նա վեր կացավ և սկսեց քայլել, իսկ մի տասնորից նա արդեն լիովին առողջ էր, այնքան առողջ, որքան երբեք չէր եղել։ Աբահորից որևէ լուր չկար, թեև բոլորը գիտեին, որ նրա կողմից վտանգը առաջվա պես սպառնում է։ Բոլորը ուրախանում էին կարճատև դաթարի համար, մինչև ամպրոպը նորից կհարված էր։ Սակայն Սայսելիի արթնացած ուղեղում սուր ցանկություն էր զգացվում ավելի շատ բան իմանալ այն մասին, ինչ նրան ակնարկում էր իր կերակրողը, երբ ինքը պառկած էր մահվան մահճում։ Օրեր շարունակ նա հարցերով Էմլինի հոգին հանում էր, մինչև չիմացավ ամենաէականը, այսինքն այն, որ նորությունը գալիս է Թոմաս Բոլից, և որ նա է Լեդիի հոր զենք և զրահը հաքին երեխային փրկել կործանումից։ Հիմա նա ցանկանում էր ինչ գնով էլ լինի անձամբ տեսնել Թոմասին, հավատացնելով, որ ուզում է նրան երախտահատույց լինել։ Բայց Էմլինը լավ էր հասկանում, որ Սայսելին ուզում էր Բոլի սեփական շուրթերից լսել հնարավոր այն ամենի բոլոր հանգամանքները և բոլոր մանրամասները, որ վերաբերում էին Քրիստոֆերին։ Մի որոշ ժամանակ Էմլինը դիմադրում էր, որովհետև լավ էր գիտակցում, թե ինչպիսի վտանգ կարող էր ներկայացնել նման հանդիպումը։ Բայց նա ի վիճակի չէր որևէ բան մերժել իր տիրուհուն, և վերջապես տեղի տվեց։ Արևամուտին նշանակված ժամին Էմլինը և Սայսելին եկան մատուռ։ Սայսելին միանձնուհիներին ասել էր, որ ուզում է երախտագետ լինել Աստծուն այդքան վտանգներից իրեն ազատելու համար։ Նրանք բեմի առջև ծուներ դրած այնպես էին ձևացնում, իբր աղոթում են։ Լսվեց թխկոց, նշան այն բանի, որ Թոմաս Բոլն արդեն եկավ։ Էմլինը ի պատասխան նույնպես թակեց, որ նշանակում է, թե ամեն ինչ կարգին է։ Որից հետո փայտե արձանը բացվեց, և նրանց առջև կանգնեց Թոմասը, Սըր Ջոն Ֆոտրելի զենքու զրահով։ Մի պահ Սայսելիին թվաց, թե ինքը տեսնում է հանգուցյալ հորը։ Այդ ծանոթ օղազրահի մեջ Թոմասն այնքան նման էր նրան, և Լեդիի ոտքերը թուլացան։ Բայց Թոմասը չոքեց և համբուրեց նրա ձեռքը, հետաքրքրվեց մանկիկի առողջությամբ և հարցրեց, թե գոհ է արդյոք Լեդին իր ծառայությունից։
«Այո, հազար անգամ այո», պատասխանեց նա։ «Օ, բարեկամս, ես հիմա աղքատ գերյալ եմ, բայց եթե վերադառնա իմ ունեցվածքը, այն ինչիմն է, կպատկանի նաև քեզ. Իսկ առայժմ ես օրհնում եմ քեզ, և թող քո գլխին Աստծո օրհնանք լինի. Օ, պարկեշտ մարդ»։
«Շնորհակալություն մի հայտնեք, Լեդի»,
պատասխանեց ազնիվ Թոմասը։
«Ճիշտ ասած, ես ծառայում եմ Էմլինին, որովհետև մենք երկար տարիների բարեկամներ ենք եղել, թեև վանականները մեզ անջատել են իրարից. Իսկ ինչ վերաբերում է երեխային և այդ սատանայական ծնունդին, տափակաձկանը, ապա շնորհապարտ եղեք ոչ թե ինձ, այլ Աստծուն. Այդ երեկո այստեղ երևալու ոչ մի միտք չունեի և մատուռում հայտնվեցի պատահաբար. Ես ուզում էի գնալ անասունների ետևից, և ասես մեկն ինձ հուշեց, որ զենք ու զրահ հագնեմ և մատուռ գամ. Ինչ որ մի աներևույթ ձեռք քրեց, իսկ մնացյալը ինքներդ գիտեք. Կարծում եմ, որ հիմա տատմեր Մեքսը նույնպես գիտի,
մռայլ ավելացրեց նա.
Այո, այո, Թոմաս, ես հենց Աստծուն եմ երախտապարտ, որ իս զորավոր ձեռքը տեսնում եմ այս ամբողջ գործում. Շնորհապարտ եմ և քեզ, նրա պատվիրակին. Բայց կան նաև ուրիշ բաներ, որոնց մասին ինձ Էմլինը պատմել է. Նա ասել է, թե իմ ամուսինը, որին ես համարում էի սպանված և թաղված, իրականում միայն վիրավորված է եղել, և նրան չեն թաղել, ուղարկել են ծովից այն կողմ. Խնդրում եմ, պատմիր ինձ այդ ամենի մասին, ոչինչ բաց մի թող, միայն թե շուտ ժամանակը քիչ է. Ես ուզում եմ ամեն ինչ քո սեփական շուրթերից լսել.
Եվ ահա, իր սովորության համաձայն, շփոթելով և կակազելով, նա Սայսելիին մի առ մի պատմեց ամբողջը, ինչ ինքն անձամբ տեսել էր և ինչ ուրիշներից իմացել. Այդ ամենը վերջացել էր նրանով, որ ոչ թե մահացած, այլ ծանր վիրավոր վիճակում Սր Քրիստոֆերին մեծ յարմուտ նավով արտասահման են տարել, և որ նրա հետ մեկնել են Ջեֆրի Սթոուքսը և վանական Մարտինը.
«Այդ ժամանակից անցել է 10 ամիս»,
ասաց Սայսելին.
«Միթե նավից ոչ մի լուր չկա, չէ՞ որ կարող էր արդեն վերադարձած լինել»։
Փոքրինչ տատանվելով, Թոմասը պատասխանեց.
«Իսպանիայից ոչ մի լուր չէր ստացվում, բայց հետո, թեև դա ես նույնիսկ Էմլինին չեմ ասել, լուր եկավ, որ իր ամբողջ անձնակազմով հանդերձ նավը խորտակվել է. Իսկ հետո ուրիշ բաներ պատմեցին»։
«Ինչ»?
«Անձնակազմից երկուսը, լեդի, եկել են ուոշ. Ինքս նրանց չեմ տեսել. Նրանք նորից նավարկության են գնացել Մարսել, Ֆրանսիա. Բայց ես զրուցել եմ մի հովիվի, նրանցից մեկի խորթ եղբոր հետ, և նա ինձ պատմել է, որ իր եղբորից լսել է, թե իբր մեծ յարմուտի վրա հարձակում են գործել թուրքական ծովահենների 2 նավ, և կատաղի ճակատամարտից հետո, որի ժամանակ նավապետը և շատ նավաստիներ են սպանվել, նրանք զավթել են նավը. Այդ մարդը իր ընկերոջ հետ կարողացել է մակույկով փախչել և ծովում երկար նավարկել են, մինչև որ հայրենիք եկող մի առագաստանավ նրանց վերցրել և գուլ է հասցրել. Ահա իմ բոլորը, ինչ գիտեմ, բացի մի բանից»։
«Էլի մի բան, ինչ է, Թոմաս, ամուսինս հո չի սպանվել»։
«Ոչ, ոչ, ընդհակառակը, նա կենթանի է, կամ կենթանի է եղել, որովհետև մարդիկ տեսել են, թե նա և Ջեֆրի Սթոուքսը ու հոգևորական Մարտինը, որին ես լավ եմ ճանաչում, սատանայի պես կռվել են, մինչև որ թուրքերը բռնել են նրանց, ձեռքները կապել և երեքին էլ իրենց նավերը քարշ տվել, որոշելով հավանաբար այդ քաջ տղաներին ստրուկներ դարձնել»։